Po dlhšej pauze sa hlásim s novou epizódou podcastu Pod razdami. Táto epizóda bude aktuálna a nahrať som sa ju rozhodol potom, ako som sa vrátil z Vyšného Nemecka, kde sme boli s mojim hosťom pomôcť na hranici. Mojim hosťom je Tomáš Klarčík, jeden z piatich ľudí, ktorí sa rozhodli po začiatku vojny na Ukrajine ísť pomôcť na hranicu. Čau Tomáš.
Ahoj Juraj.
Serus. No, ja som bol vtedy momentálne v zahraničí, keď začala vojna a my sme to sledovali celé tak do zahraničia a vďaka aj tvojmu Instagramu, aj chalanom, čo ste tam boli, tak som videl, že ste sa rozhodli zdvihnúť riť a ísť hneď, ako to bolo možné, na hranicu. Komu vznikol tento, alebo v koho hlave vznikol tento nápad, prosím ťa?
No, musím sa neskromne priznať, že to bol môj nápad. A v podstate som pozeral nejaké správy a tam už sa hovorilo, že asi sa dá očakávať nejaká utečenecká kríza a niečo také. Mohlo byť piatok, obed, cca. No a vravím si, že poďme tam, že poďme sa pozrieť, že ako tam vyzerá. Kúpime nejakých pár vecí a proste poďme sa tam pozrieť. Prvé som volal vlastne na Vyšné Nemecké priamo na hranicu, že aká tam je situácia, že či tam treba nejakú pomoc, či tam už sú nejakí dobrovoľníci, že ako tam proste vyzerá. Dostal som takú neutrálnu odpoveď, že priebežne vybavujú všetky pasy a že ak chceme prísť, tak teda príďme, že nikto nám brániť v ničom nebude, že proste keď pomôžeme, pomôžeme, keď nie, nie. Takú veľmi neutrálnu odpoveď som dostal. No tak vlastne som rozhodil chytro siete medzi chalanov, ktorých poznám, že kto by dneska za 2 hodiny bol ochotný so mnou proste sadnúť do auta, naštartovať a valiť vlastne smer Vyšné Nemecké.
Čiže to boli také cestoviny, aj?
Hej, úplne cestoviny, akože doslova, že za 2 hodiny sem odísť proste, aby sme tam prišli ešte pred nejakým zotmením. A na moje počudovanie sme sa zbierali vlastne 5, takže na dve auta ľudia a dokázali sme v podstate dať dokopy aj celkom dosť materiálu.
Veľmi to všetko išiel?
Išiel s nami vlastne Paťo Paluga, Ďuri Bukna, Radim Jurík, Janči Čingy Rybárik a ja. Čiže 5 ľudí. Stretli sme sa normálne, že pred Teskom, do Teska naladovať košíky. Proste úplne sme brali veci chleba, pašteka, vifonky a instantné polievky a neviem, nejaké minerálky, takéto proste veci, presné dávky, také, čo sme si mysleli, že akože dačo do ruky. Mm-hmm. A Paťo, tatino nám dal kotlinu, ešte nám chudák vrahol, že nekúrte moc pod ňou, že je taká, že dnes nesie veľa ohňa, potom tam išla asi týždeň v kuse pod ňou oheň, tak tá dostala zabrať. No a nejaké termosky. A proste, že cieľ bol, že ak tam prídeme a bude tam treba, tak budeme vlastne robiť teplý čaj a nejaký úsmev s keksikom. Že proste takáto nejaká bola predstava, mm-hmm, že proste budeme tam variť čaj, ten dáme ľuďom. Dostali sme ešte od pána Hubu, nám dal 1000 pohárikov, tých termo, aby sme mali do čoho vlastne nalievať ten čaj. Takže sme myšli, že sú vybavení tak, že uvidíme, že čo tam bude. Že pri horšom, ak nebude treba pomôcť, tak tam, kde si prespíme, pojeme nazad, necháme to tam, kde si na fare, alebo tak.
Jasné. A čo sa stalo, keď ste prišli na hranicu?
No, keď sme prišli na hranicu, boli sme vysoko prekvapení tým, že v podstate bol tam strašne veľa ľudí, bol tam strašne veľa aut a bol tam jeden stánok grekokatolická charita a fara miestna. Mali v kope vlastne, už tiež robili presne toto niečo podobné, varili čaj, mali už nejaké veci zozbierané a to sa snažili nejakým spôsobom vydávať. My sme ako prvé išli najprv na obecný úrad sa spýtať, že čo ako. Tam nám len podali, že ak chceme ísť na hranicu, proste tam si to máme vyriešiť. Tam už tiež vládol taký ten organizačný chaos, proste všetci robili, čo sa dalo, zhaňali nejaký materiál, proste deky, jedlo, riešilo sa proste tak za pochodu strašne veľa vecí.
Koľko tam bolo stupňov vtedy?
No, bolo okolo nuly. Akože bolo, bolo tak kosno, hej, pofukovalo, zimička, takže my sme prišli na hranicu, odchytili sme prvého colníka, že kde si môžeme postaviť stán. A boli veľmi milí, že jasné, že v pohode hodili nás úplne že do colného priestoru, že tu sa zložte, tam akože auto, stán, paráčik sme vyložili. Trošku sa báli, že aby sme tam nepodpálili, lebo to bol otvorený oheň, ale tak akože v pohode. No a začali sme variť čaj a začali sme zisťovať, že vlastne ako tam funguje, hej. Vlastne bohoslovci grekokatolícky, tí tam mastili už vlastne od predchádzajúceho dňa, takže tí valili non-stop, tí makali proste jak fretky. zásobovali hranicu, tiež vydávali čaje, proste keksy, snažili sa nejak koordinovať ľudí, ktorí tam nosili veci, alebo tam boli proste stovky ľudí, rodinných príslušníkov, ktorí čakali na tých svojich príslušníkov, že si ich odvezú domov. Mm-hmm. Čiže prvá tá situácia v tie prvé dni bola taká, že drvivá väčšina ľudí, ktorá tam prešla hranicu, už mali niekoho, kto ich na druhej strane čakal, sadli do auta a odchádzali preč. Po prípade tam bolo dosť veľa šoférov, ktorí čakali jej, niektorí zo zištných, niektorí z nezištných dôvodov, na to, že niekoho odvezú Praha, Bratislava, Brno.
My keď sme boli spolu, tak sme tam mali taký nejaký prípad, že chlap chcel odviesť rodinu z hranice, tuším, za 500 eur do Budapešti, alebo...
Hej, niečo také. No a toto tam bolo, tam bolo veľa, zo začiatku veľa. S týmto sme sa tam stretávali. A v podstate sme sa snažili z takej vlastnej iniciatívy, nám to prišlo strašne tak akože zahrábať na tomto, také úplne, že proti srsti, tak sme začali šíriť taký hoax pomedzi tých šoférov, že my sme tam ako nejaký, že in charge, a že vlastne môžu tam byť v tom priestore len tí, čo nás vozia zadarmo. Tak sa nám podarilo týchto, čo za peniaze, proste vytlačiť mimo ten priestor. Aspoň na oko, už tam sa prestalo akože pohybovať takýto. No a vlastne Paťo tým pádom, že je z cestovateľského biznisu, tak sa chytil hneď toho, že začal registrovať a organizovať prepravu pre tých ľudí. Takže to on si zobral na starosť.
Som sa chcel spýtať, že ako ste si rozdelili tie funkcie, alebo ste došli 5 ľudia a isto ste nesedeli v tom stánku všetci 5, ale mali ste nejakú funkciu.
No poznáš nás, takže my sme všetci takí trošku aktivnejší. A takže každý sa chytil takého, čo mu bol asi blízke, že Paťo hneď zistil, že je strašný chaos, tak sme mu vlastne zohnali sme mu stolík, pero, papier a išiel telefónne čísla. Ako sa voláš, koho môžeš odviesť, kam môžeš odviesť. A Ďuri ten tam tak vlastne popozoroval, akí ľudia sú tam a začali sme riešiť, že či nie je nejaké riziko vlastne nasadať ľudí hociakým šoférom. Tak sme začali riešiť také, že vlastne nemôžeš poslať jedno dievča k jednému šoférovi, že musíš dať aspoň mix rodín. Pár razy sa nám stalo, že sme normálne museli nabehnúť a že sme proste vyťahli pekné dievča z auta, že proste ty s týmto pánom nepôjdeš, lebo bol taký podivný, hej, a bral si iba jedno dievča. Abo keď sme mu povedali, že dobre, že táto staršia pani pôjde s tebou, to už nechcel. Hej, takže tieto rizika tam proste nejaké my sme cítili. Bohužiaľ sme boli na to iba my piati, takže sme nevedeli akože všetko asi na 100% zabezpečiť.
Počkaj, to štátne zložky žiadne neboli vtedy?
No, boli iba tí, čo boli kvázi v práci, čiže boli tam tí na colníci.
Ale akože normálne policajti.
Policajti tam riadili križovatku, ty si ho videl, to je veľmi dôležité nariadenie, takže tí riadili tú križovatku, aby tam sa nediali nejaké, predsa len tam je proste frmol. A proste nikto navýše tam nebol, akože každý asi mal nejakú svoju úlohu. No a ja som potom ešte s jedným dobrovoľníkom, hasičom Lukášom, a ktorý sa tam tiež objavil, on už akurát odchádzal, prišiel iba cez deň pomôcť a sme ho stiahli k sebe, tak my sme išli na obecný úrad zisťovať, že čo tam je a ako môžu oni nám nejak pomôcť. Takže my sme išli na obecný úrad. Tam vlastne sme sa stretli so starostom, no a začali sme riešiť veci, ktoré vlastne obec mohla pomôcť zase nám tam. Prvá taká vec, ktorú sme silno potrebovali, bola, že my keď sme tam došli, tak ľudia sedeli hoci kde po zemi. Proste tam nebolo si kde sadnúť, takže tí unavení ľudia tam čakali na tú svoju, niekoho, kto ich odvezie. Hoci kde na zemi, proste v tej zime tie deti. Tak sme vlastne z obecného úradu a z domova smútku sme zobrali všetky stoličky, ktoré tam mali. Chudák starosta asi ho neprišiel, lebo neviem, či mu to niekto nahradí.
Len pre predstavu, chcel by som povedať, že ten prechod má niekoľko, to je asi tak 6-prúdová cesta šírkou a na dĺžku to mohlo byť tak 300 metrov, ten úsek od hranice až po tú križovatku a to bolo celé plno ľudí.
Ano.
To bolo vidieť aj na storičkách, aj na vlastne internetu, aj na fotkách.
Takže sme vlastne rozložili, a mohlo to byť 50-60 stoličiek, urobili sme také viac radie z tých stoličiek. Na každú stoličku sme sa snažili dať nejakú deku. Nejaké deky sme my kúpili, keď sme šli. Nejaké deky mala obec. Tak vlastne sme tam nejaké deky podávali, aby ste ľudia mohli zabaliť do tej deky a čakať. Nejaké stoličky boli blízko toho nášho paráčiku, tak to bola skôr taká výpka, aby sa ľudia trošku rozmrazili. No a následne vlastne so starostom išli na hranicu. A starosta nám vybavil to, že vlastne sme mohli našim autom chodiť na ukrajinskú stranu, lebo tam tiež ľudia vlastne čakali v zime v mraze a tam nebolo vtedy, že absolútne nič. tak sme začali voziť ešte nejaký materiál aj tam. Hej, čiže sme cez tú noc pendlovali hore-dole vlastne medzi Slovenskom, Ukrajinou, s nejakými čajom, bagetami a ja neviem, proste s keksikmi a nosili sme to tam aj vlastne ku tej ukrajinskej hranice, kde si to tí ľudia mohli zobrať a vlastne tiež rozdielať, aby tam niečo, tam bolo vtedy tak, že čakačka bola cez 10 hodín.
Uh-huh. A vlastne vy ste doma chodili na druhú stranu a čo sa dialo, keď napríklad sa zmenila služba na celnici, lebo však vieme, že málo kedy si v tom zhone dokážeš predať tú informáciu, že je tu jedno auto s dolnokubínskou značkou, ktoré reálne zásobuje druhých ľudí na druhej strane a vozím čaj. Čo sa dialo vtedy?
No tak sme to museli zase od začiatku nájsť, kto je vedúci smeny, nájsť niekoho, kto to nejakým spôsobom poprosí. Mm-hmm. Ako boli tí colníci, tam boli veľmi akože takí, že vstřícni, že chceli mm-hmm. proste tiež pomôcť, ale verím, že aj zase predpisy ani táto partizánčina asi nebola úplne akože košer, ale boli takí, že vedeli, že proste tam tí ľudia fakt im chodia vyhľadoveli, vyzimení a Paťo prišiel s myšlienkou, že keby sa niekde objednal autobus a že by sa ten autobus zaparkoval ku colnici a že by tých ľudí vlastne do toho zaparkovaného autobusu posadili a tak by im skontrolovali pasy, že by sa aspoň zohriali. Hej. Tak toto začali riešiť, že ako dobrý nápad, tak nad ránom tam fakt dokvitla nejaká karosa, ktorú tam postavili, ale neviem, asi to nevyžili úplne na 100%. Lebo potom tam mal prísť nejaký stan, ktorý tam, myslím, že sobotu po obede už postavili, bol vyhrievaný stan, ale vlastne tie prvé dva dni tam ľudia fakt stáli na zime a čakali. Uh-huh. A vlastne tento prechod informácií, no vždycky tam akože zakulhal, no proste ráno prišla nová smena a bolo treba zase nájsť, kto je vedúci, kto je, pýtať sa, prosím vás, vedúceho smeny, my sme tu odtiaľto a odtiaľto, celú noc sme tu robili to a to, dalo by sa v tom, prosím vás, pokračovať. Ale už aj vlastne v sobotu začali prichádzať aj ďalšie organizácie, takže zase sme vlastne tú informáciu rozdávali ďalej, že ako to fungovalo tie prvú noc, alebo vlastne druhú noc už, čo sme tam robili a vlastne v sobotu už prišli ďalšie organizácie, kde sme si tú robotu začali rozdeľovať.
Kedy začali chodiť napríklad autobusy, ktoré začali odvážať tých ľudí, ja neviem, do Košíc na stanicu, alebo do Humenného, alebo do nejakých záchytných tých táborov?
No prvé autobusy prišli v sobotu v noci, sa mi zdá.
To boli dva dni.
To boli dva dni. Boli tam dva hasičské autobusy a dva autobusy z justičnej stráže. Áno.
To si mám predstaviť, justičák, ten taký...
Hej, ten klasický úplne, s mrežou zo všetkých.
S mrežou zo všetkých, no, tí ľudia museli byť dobre vystresovaní z toho v takom autobuse ísť.
No, hej.
A ty, keď sme sa bavili predtým, ako sme začali nahrávať, tak ty si vlastne bol ten človek, ktorý tam nejakým spôsobom usmerňoval tých ľudí do tých autobusov.
To bola noc už z nedele na pondelok. Uh-huh. A vlastne zo soboty na nedelu ja som bol naspäť v Kubine, bol som zobrať nejaký materiál a ďalšieho chalana a povedali sme sa, že sa prestriedame, aby sme tam vlastne piati neplitvali silami non-stop, ale že sa budeme striedať. No takže ja som šiel nazad a vrátil som sa vlastne sobotu, v nedelu na obed naspäť na hranicu a vlastne už vtedy mi povedali, že cez noc už bol taký mix ľudí, že chodili aj ukrajinské ženy a chodili aj vlastne ino-ukrajinci, že nie ukrajinské občania. A v noci z nedele na pondelok zrazu okolo 10. 11. prestali úplne chodiť Ukrajinci a začali chodiť len títo vlastne inostranci alebo inoukrajinci, neukrajinci.
Vlastne študenti zahraniční.
Drvá väčšina boli študenti zahraniční, podnikatelia nejaký zahraniční, proste každý z nich mal takú permicu, že má trvalý pobyt na Ukrajine. Uh-huh. To potreboval, aby dostal SIM kartu. Podľa toho viem, že to boli drvivá väčšina proste ľudia, ktorí tam žili. Aj. Lebo bez toho nedostali SIM kartu Slovensku.
A to bolo vlastne ten večer, kedy tam bol aj ten, kedy tam boli kotleby a boli tam si robiť videjka, že migranti.
Áno, bolo to vtedy. A vlastne my sme vtedy potrebovali tých ľudí proste niekam dostať, preč, aby tam nemrzli. Tých autobusov bolo fakt málo, no a tým pádom, že anglicky hovoriacich ľudí tam bolo veľmi málo. Títo ľudia zväčša potom a po anglicky vedeli, tak som kvázi dostal na starosti ich transport. Takže sme sa ich snažili nejakým spôsobom dostať do autobusov a odviezť niekam. Mm-hmm. Ideálny odvoz sú Košice hlavná stanica v takomto prípade. No len taká úsmevná príhoda je hasiči. Proste mali rozkaz, znel jasne, ideme do Humenného. No, z Humenného my sme už vedeli z operačného strediska, že Humenné je plné, že tam nemáme nikoho voziť, posielať. No tak vlastne poprosil som toho šoféra, že či by... Mali sme my informáciu, že autobusy budú chodiť tam, kde treba. Hej? Tam sa informácie podávali chaoticky. Hej. Povedz im, hen tak, ten zakričal to, ten sa dopočul hen to. Takže dostal som informáciu, keď som šiel k autobusom, že autobusy budú chodiť tam, kde treba. Čo to znamená? Neviem, proste budú chodiť tam, kde treba. Takže prišli sme za šoférom, že teda mohol by odviesť, tam stalo možno 300-400 ľudí vonku, hej. Že či by nemohli začať chodiť do Košíc. Nie, oni idú chodiť do Humeného. A prosím nás veľmi pekne, že potrebujeme, aby ste ich odviezli do Košíc. Nie, on má rozkaz, musí chodiť iba do Humeného. Okay, rozkaz chápem. Veliteľom celého toho dňa alebo večera bol proste prednosta obvodného alebo krajského úradu v Košiciach. Teraz sorry za tú, ak neviem presne, ktorý to bol úrad. Super chalanisko, makal tam sa ním už tretí deň úplne proste jak šroba, akože fungoval tiež proste všetko, čo sa dalo. Lietal jak handra hore-dole. Tak som išiel pohľadať, že nech on mu teda prikáže, lebo však musí byť nejaký chain of command. A hovorím, že prosím vás, že pojedete do Košíc. Že nie, že nemôže rozkazovať iba hasič. No, tak akože kde o druhej v noci ideme zdohnať hasiča, ktorý má viac frčiek ako ten pán šofér. No zo do okolností išiel nejaký dobrovoľný hasič okolo. Vravíme mu, že prosím ťa, povedz mu, že má ísť do Košíc. A ten tam iba tak nakúkol, vraj, pojedete do Košíc. A ten videl hasič, hasič vraví dobre. No tak, tak OK, tak chudák ten veliteľ celého toho dňa bol tak akože OK, no tak vyriešil to dobrovoľný hasič, vynikajúco. No a potom išla proste klasická, proste nemal som ani megafón, nič, takže bolo treba proste zrevať na ľudí. A nech vytvoria lineu, ladies first, to bola proste prvá, hej, vždycky, jasne, že ladies first, batožinu dole, dievčatá pekne posadiť a potom podoplňať počty ľudí podľa toho, aby bol plný autobus a odvoz. No a toto sme vlastne robili celú noc. Hej.
Cítil si nejakú takú krízovú situáciu? Keď, ja neviem, vieš, lebo je to masa ľudí, že a ty si tam bol jediný človek, ktorý to tam riešil a určite tí ľudia boli aj nervózni, boli vystresovaní, predsa len 10 hodín na zime čakať.
Ako hej, boli tam tlačenice, proste bol to tlak. Ja chápem, každý sa chcel sa proste do toho tepla konečne a konečne si sadnúť, možno, že zavrieť oči na chvíľu. Takže boli tam trošku tlačenice, nechceli sa, neviem, bol tam chlap s frajerkou, hej, keď som povedal, že ladies first, on proste bol v tom strese, že teraz čo, ak sa oni dostanú do toho autobusu, oni tí ľudia, predstavte si, že vás vysadím kde si uprostred Ukrajiny a poviem vám, že tento autobus vás zoberie do takého mesta, ktoré ste v živote neboli, nepoznáte jazyk, nemáte peniaze, lebo máte hrivny. Proste obrovská stresová situácia.
A teraz ale nastupuješ na dedine.
No, ako tam nie je nič.
Tam nie je
nič. Hej, to...
Bez urážky, samozrejme. Hej,
ale nie je tam nič. Tam nie je bol bankomat, tam nie je hotel, to nie je pravidelný spoj, ktorý by tých... Proste tí ľudia boli vyslovene odkázaní na to, že sadnú do toho autobusu a ten autobus snáď niekde príde. Uh-huh. Hej? Takže chceli byť pokope, logicky. Ako jediný, kto to mal vychytané, boli Indovia, indickí študenti, ktorí tam mali ľudí z ambasády, mali naobjednávané autobusy. A proste tí fungovali perfektne. Hej. Oni si proste spravili nejaký checkpoint, tam sa zhromaždilo 40 ľudí, autobus a odvoz. A títo fungovali takto celú noc, že tam sme mali postarané, že len ak išiel niekto s indickým pásom, tak sme ho len odnasmerovali na toho jeho checkpoint a tí boli vyriešení. Mm-hmm. Úplne, že bez problémov. Ostatní sme museli my takto nejak látať proste celú noc, aby sme ich proste odviezli niekam do tepla a proste do transportu. Lebo to boli požiadavky, že pani prišla za nami, že ona chce ísť do Ekvádoru. Hej. Že či je pomôžeme dáko. Ste pani vo Vyšnom Nemeckom, ako prepáčte, ako odtiaľ to nie. Prišiel za mnou chlapík s bookingom, že má hotel zabukovaný, pozerám Krakov. No dneska večer asi nie, akože žena mu zabukovala hotel, no len on proste tiež nevedel, kde sa zhruba nachádza asi. A že ako sa dostanem do toho hotela, že nejaký taxík alebo dačo, hej, že no, akože vôbec, hej, keď som to na Google ukázali, že kde je a kde sa chce dostať, tak akože problém je z Kubina sa do Krakova dostať nejakou verejnou dopravou, nie to ešte z Vyšného Nemeckého. Takže takýchto situácií proste bolo treba riešiť, bolo ich treba riešiť kvázi s kudom, bolo im to treba vysvetliť v nejakom jazyku. No a toto bol ten deal toho jedného večera, úplne akože permanentný. Proste.
A vlastne potom to bolo sobota...
To bolo z nedeľa na pondelok.
A pondelok už prišli štátne zložky nejaké, alebo...
Začali sa tam pomaličky trúsiť, áno, už v podstate už od nedele. Myslím, že v nedelu tam bol Matovič, sa mi zdá, že v nedelu. Mm-hmm. Takže to tiež bola sranda, lebo kvôli nemu na hodinu a pol zastavili ľudí, lebo nemohli prejsť okolo neho, tak čakali všetci za ním, taká šóra sa vytvorila. Mm-hmm. A potom už začali prichádzať zložky, áno, už sme mali nejaké koordinačné meetingy prvé, už to začínalo trošku získavať hlavu a petu, už tam prebehli nejaké brainstormingy, už tam boli vlastne tie organizácie, ktoré s tým majú veľa skúseností, hej, že my, čo sme tam prišli variť čaj, sme nemali absolútne žiadnu skúsenosť, ale snažili sme sa samozrejme aspoň prispieť k tomu, že sme už vedeli, čo tí ľudia, ktorí prechádzali, že aké sú skupiny ľudí, hej, takže v podstate sme začali riešiť nejakú, že triáž, že vám musíte mať na fronte nejakého človeka. To napríklad robil Marek od Paťa, toho som zabudol, že on vždy zobral dobrovoľničky, išli úplne najviac, ako nás policajti pustili na ku hranici a každého, kto šiel s kufrom, sa pýtali, že či má odvoz, či má kde bývať a tieto veci základné a podľa toho už sme ich buď smerovali, že keď nemali, tak sme si vytvorili taký napis normálne sprejom na zemi, že transport, accommodation, free coffee a toto sme si porobili. A tí, čo mali všetko, vlastne tých sme lifrovali ďalej a tí, čo potrebovali transport, tak tých sme vlastne akože registrovali u toho Paťa na tom stolíku. A toto sme vlastne my potom pretransformovali tým organizáciám, že takto nejak sme to robili my a bolo by dobre možno v tom pokračovať. Len potrebujete tú informáciu získať čo najďalej, aby sme sa tu dole vedeli potom pripraviť na to, že ktorý človek čo potrebuje, že aby sme nestracali nejaký čas.
Čiže vy ste vlastne potom skončili po tých 5 dňoch?
No áno.
A išli ste, každý ste šli, ale hej. Potom sa ešte tuším, Juraj sa vracal s niekým na hranicu?
Ešte pomoc. Potom pár partičiek skupina prešlo, hej. Neviem teraz presne časov, aby som niekomu náhodou nezazlieval. Viem, že hej. Aj nás tam v sobotu vymenili dva chalani, vlastne myslím, že Mazgy s Hamzom prišli. Mm-hmm. Ja som sa potom vrátil, potom zase následne zase s Hamzom. Takže, akože tak sme taká partia tých Kubinčanov sa tam pár razy prestriedala, takže sme tam pokryli ten úvod. Myslím, že solidne. A vrajím, tam už potom prišli tam organizácie typu Červený kríž, skauti, Maltejskí rytieri, tam mali vlastne veľa ľudí, ktorí akože fakt, že pomáhali vlastne od začiatku úplne, tam boli asi od 2. alebo 3. dňa, hneď po nás prišli. A boli tam, myslím, že Marína sa volá, Maréna, tá organizácia, ktorí pomáhali s registráciou, mali tam tlmočníkov, proste vieme, že tie baby mali veľké skúsenosti aj z minulosti nejakých zahraničných týchto kríz, takže mali tú skúsenosť. Takže tieto organizácie tam akože začali fungovať a začali sa nejak medzi sebou koordinovať. Každá si určila nejaké svoje úlohy, ktorá čo rieši a v podstate nejak sa to tam začalo lepiť. Ako nemalo tam nejakého úplne pána, ale myslím si, že už ten pondelok, útorok sa začínalo chytať nejaké kontúry také, že už to akože...
Že by to mohlo fungovať.
Že vyzeralo to, že už to na dobrej ceste celé, vieš, no. Že, že hej, že bude z toho niečo, že si ste pomalý štart, ale ulepíme to dáko.
A oni vlastne, tie štátne zložky potom prišli, začali tam stavať nejaké vyhrievané stany a začalo sa vlastne ako keby tvoriť také malé stanové mestečko, ano. Ktoré tam bolo až doteraz, alebo ano. Neviem, či tam ešte je. Alebo tam až vlastne teraz, čo sme boli my. Mm-hmm. No a v podstate asi by som aj prešiel na to, čo sme my spolu tam zažili. Neviem ešte, ak máš nejakú vec, ktorú by si možno nejaký... Viem, že tie príbehy, alebo ľudia si to moc nevedia predstaviť. Ja osobne, keď si mi minulý týždeň volal, že či pôjdem s tebou, tak ja som ostal taký, že jasné, že idem, alebo proste chcel som v podstate pomôcť a viem si zorganizovať čas, tak aby som mohol, strávil som celý víkend slnečný v práci, aby som utorok, stredu, štvrtok mohol v podstate stráviť vo dvojici s tebou na vôdzovkách na výlete. A vôbec som nevedel, čo ma tam čaká. Ale tie príbehy a takto, ja som, keď som tam vystúpil, tak bolo cítiť také, ja som cítil úplne také napätie vo mne, že čo sa deje, že kde som, čo tu bude, že v podstate už sa v novinách sa hovorilo o tom v správach, že Užhorod je jedno z možných cieľov, ja. Že môže, a to bolo v podstate kúsok od nás. A tie príbehy boli silné, no ale tak v podstate vrátme sa k tomu, že my sme sa dohodli, že v útorok po práci pôjdeme, sadli sme 16.30, som ti sadol do auta a vyrazili sme smer Vyšné Nemecké.
Tak.
Celú cestu, akože to môžem povedať, celú cestu sa nám huby nezavreli, lebo sme proste rozprávali sa o tom, čo som ja zažil na dovolenke v Karibiku a ty si rozprával presne to, čo si vraval dneska. Plus ešte ďalšie také veci, ktoré je zbytočné hovoriť, aj keď myslím si, že veľa ľudí by to potešilo, lebo by sa možno aj na tom zasmiali, ale nechceme v podstate vnášať nejakú negativitu do toho, lebo všetci ľudia, ktorí tam sú, tak makali. A to je úplne jedno, len to, že to nemalo proste nejakú hlavu, ktorá by to celé riadila. Čiže my sme o 8. večer sme vystúpili, obidva sme mali za sebou celý deň v práci, od 6. sme fungujúci ľudia v produktívnom veku. A čakal nás tam štyria kuchári bez hraníc. Cez to sme sa vlastne dozvedeli však, že ty si volal s Lukášom, že čo budeme robiť. Mali sme vlastne vymeniť dve dievčatá, ktoré robili u kuchárov bez hraníc.
Presne tak. Ja som ešte poviem, že keď sme tam vošli, mňa prvé veľmi prekvapilo, vlastne boli tam policajti, ktorí nás úplne v pohode proste pustili dnu, povedali sme, že za čím ideme, povedali nám, kde máme parkovať. Toto napríklad nefungovalo prvé dni. Hej, tam hocikto parkoval hocikde. Už pre mňa si rám, že toto funguje. Druhý krok vlastne bol, že ja som šiel do skautov, do toho nás zaregistrovať. Akože ideme dobrovoľníci, treba sa zaregistrovať. Možno si niekto povie, na čo registrovať, akože môže sa tam niečo stať, je dobre vedieť, že kto tam bol, proste nejaký kontakt na neho. Čiže už nejaký poriadok tam fakt, akože toto vyzeralo, že ja som si vravel, keď som tam došiel po týchto dvoch prvých skúsenostiach za tých 10 minút, super, že tu na to funguje. Ak nás teraz čakajú proste perfektné 2 dní, kedy budeme poprvé v teple, lebo budeme pri kuchároch, takže paráda, hej, že super. A však prvé, ak sme došli do toho stánku, tak vlastne sme videli, že tam sú proste kotliny, tieto veci vrajú nič, tak ruky vyhrnúť rukáve, umyjeme kotliny, začne sa príprava na ďalšiu nejakú nočnú šichtu, zoznámili sme sa tam s tými ľuďmi, ktorí sme vlastne doplňali alebo striedali.
Striedali, no.
A chytili sme sa proste tej roboty, ktorá bola. No a začali sme vlastne, poumývali sme kotlíky s tým, že potom sme vlastne potrebovali pripraviť upratať stan.
Lebo nám hlasilo dážď.
Hlasilo nám dážď, takže to sme boli akože OK, treba všetko pripraviť na to, že ak to začne liať. No a neviem, to nám prvé 2-3 hodinky nám zbehli úplne, že co by dúb.
Ja vôbec ani neviem.
No, na to dievčence vlastne končila šichta, takže oni dávali nás bohom. No a kuchár Janko, čo tam bol, perfektný chalanisko, tak on už tiež mal za sebou nejakú 12-točku, tak povedal, že ešte potiahne s nami hodinku. Na to som vlastne vybavil obytko hneď pri hraniciach u Vitaliho, ktorého vlastne sme tam spoznali tie prvé dni. A nemusel teda cestovať do ubytovne niekde 30-40 kilometrov. Takže s nami ešte pomohol. No a vlastne nás už čakala akože nočná, ktorá sme vedeli, že bude akože fany, lebo sme tam ostali sami dvaja.
Sami dvaja, presne.
Ani jeden kuchár, ani jeden kuchár. Bez hranice.
Jediné, čo sme mali, tak to bolo v podstate, sme mali pripravené meso a začali sme robiť guláš ešte s Janom.
No.
S Jankom a v podstate ty si sa uchytil, že ideš robiť guláš. Ja som dostal, ja neviem, koľko to bolo, kilo párok.
No, taký kopec veľký.
V podstate fakt, že veľké množstvo párok, ktoré bolo treba očistiť, uvariť a hneď servírovať. Chytili sa hodogy, čo bol veľký, veľký úspech, hlavne tie deti, keď po tých 6-7 hodinách, čo čakali na hranici a videli tam nejakú polievku zeleninovú guláš, tak to nebolo pre nich až také moc atraktívne a automaticky, keď sme im povedali, že máme hodok, tak hneď chcú hodok. Vedľa nás boli super, super ľudia, mladí tiež, ktorí mali na starosti, zase oni tam dávali čaj, kávu, boli tam sladkosti, mali tam rôzne koláčiky a také.
To sa mi zdá, že to bolo, že Sobrance pomáhajú, ak si to pamätám.
Áno, áno, nejaká taká organizácia, áno, presne. Áno. A celé to tam malo taký super vibe, že proste všetci sme sa kvázi hneď poznali, každý sa ku každému bolo cítiť to, že všetci, čo sme tam boli, tak sme prišli pomáhať a že sme prišli ako keby navzájom si spríjemniť tú ťažkú chvíľu a pomôcť tým ľuďom, tým, ktorí utekajú pred vojnou, aby sa cítili dobre.
Niekto sa tam pred nikým proste na nič nehral, každý proste pomohol. Zostali sme tam sami dvaja, bolo nám treba hrnce čistiť, proste prišli skauti, za chvíľku sme mali hrnce vyčistené, proste čokoľvek človek potreboval niečo urobiť, stačilo niekoho poprosiť a fakt, že do chvíľky proste to mal vyriešené nejakým spôsobom. Takže toto bolo super. No a vlastne tá nočná bola potom úžasná, lebo tí ľudia začali chodiť, možno nie v takých davoch, húfoch, ako, aspoň sa nám to nezdalo, ale podľa tej polievky, akože tej sa minulo hodne. A proste tí ľudia si tam fakt sadli, dali si polievku, začali sa rozprávať, niektorí len tak pozerali do blba a proste si užívali moment. Asi konečne po dlhom čase s niektorými sa dalo baviť, niektorí proste boli úplne psychicky úplne zrútení, to bolo vidno na nich, že proste len sedeli a plakali. A deti proste bolo treba zabaviť nejakými sladkosťami, hračkami, čímkoľvek, len aby trošku tých rodičov odbremenili. A toto proste sme, do toho sme museli rozduchávať furt plamene, lebo mali sme mokré drevo,
no,
ktoré nás trápilo. A proste dorobil sa ten guláš, mali sme tam proste ešte zeleninovú polievku, kapustovú polievku, čiže výber jak v grande.
Jasné.
No a plus hotdogy, ktoré šli ako appetizer a ako predjedlo, ako všetko.
Ja len pre predstavu ľudí, aby si, my sme vydali reálne viac ako 400 porcií polievok.
Áno.
A ja som urobil asi 200 hotdogov, plus ešte potom asi ďalších 50 kúskov párok som vlastne dával.
50 už iba porcií, tak, podľa mňa to
alebo 50 párky, porcií, tak, no. Tak párok som vydal vlastne iba čisto s chlebíkom,
no.
Lebo už nám došli rožky a pri tom tie rožky boli v podstate také, že by sme s niektorými možno aj okno rozbili, lebo boli v podstate fakt akože neboli vôbec na to tie rožky.
No. Ako... Tam sme potom nad ránom skrsla idea, že ideme robiť makaróny.
Bola, áno, to sme mali chvíľočku čas. Hej, že
čo ideme
robiť? Keby ľudia nechodili, že išli všetci spať do tých vyhrievaných stanov a vravíme si, že nemôžeme tým ľuďom dať to isté, čo mali. Predsa však dať si o 4. ráno guláš a dať si ho o 11. Není to úplne najlepšie. Tak to tebe vtedy, že ideme urobiť makaróny. Tak sme v podstate zase museli vyčistiť tie kotliny a išlo sa. Varili sme tuším 4 kg cestovín, do toho sme boli v sklade. To bol zase pre predstavu, to bol vojenský stan, ktorý bol plný. Polovička bola jedlo a boli tam fakt, že veľa cestovín, veľa konzerv, veľa takých trvanlivých surovín, potravín. A ty si sa šiel prejsť do toho skladu a prišiel si s tým, že máme olivy, máme paradajkovú, vlastne pasírované paradajky, máme cestoviny a máme slaninu. Tak ideme spraviť také easy cestoviny.
Hej. Áno, no a to sme fakt akože spravili sme, no 4 kg cestovín, celé to balenie, pomodorát, všetky, čo sme tam našli, všetky tie pretlaky,
no, no.
A na slaninke pekne sa to už kvarilo, olivy do toho, dali sme to do šafingov, proste zabalilo sa to, bolo jedlo hotové a decka potom vlastne, keď chodili, tak makaróny, tak tie
presne.
Fungovali tiež veľmi dobre. Škoda, že sme nemali cviklu, lebo borš by bol tiež asi išiel.
To by šiel, no.
Bohužiaľ. No a vlastne ráno sme si podali, že spravíme prekvapenie pre všetkých. Takže sme uvarili 30 vajíčok.
30 vajíčok, ktoré sme varili asi 3/4 hodinu.
Lebo nemali sme moc horúcu vodu.
Moc horúca voda nebola.
A urobili sme, Ďuri spravil fantastickú tuňakovú, ktorú vlastne potom ešte vlastne s doktorkami zoproti z toho International Rescue Team, alebo ak sa to volalo, tak vlastne tí nám pomáhali ráno, lebo našťastie mali malo roboty, to bolo chvála Bohu, že tam oni nemali nejak extra veľa roboty.
Ináč ich musím pozdraviť, lebo oni boli veľmi ochotní a celý čas nám sa snažili pomáhať, keď bolo treba. Ja sa ospravedlňujem doktorovi, to bol chalán, ktorý prišiel vo svojom voľnom čase z Lincu, a išiel v podstate pomôcť a on vždycky, keď bolo treba niečo, on mal nejakú, neviem, či to bolo Opel, nejaký Opel, kombičko a bolo nám treba drevo. A vlastne Tomáš cez jedného známeho vybavil u starostu nejaké suché drevo a on zobral ten svoj nový Opel a naladoval ho plný kufor drevom. Ja keď som videl ten kufor, že tam nemal ani igelit, ani nič a ten kufor bol tak špinavý, že doteraz ho podľa mňa bude čistiť alebo ho čistí. Tak a on nemá absolútne problém. Dochádzal nám chlieb, išiel hneď do sobranec zobrať chlieb, dochádzalo nám drevo, išiel po drevo. Proste veľmi ochotní boli tí ľudia, týmto ich chcem pozdraviť. Napríklad bola tam aj baba, ktorá bola z Bystrice, ona tam bola tuším 5 dní. Mirka, tá, mal som pocit, že v živote nerobila natierku ránu, tak som mu do toho musel nejakým spôsobom dostať, tak samozrejme ukázal som, ako sa púčia vajíčka bez nejakého, iba tak vidličkou. A potom tam bola baba, ktorá bola v nočnej,
ano.
A cez deň si išla odmakať ešte
tam. A potom naspäť do nočnej.
Presne tak.
Akože klobúk dole pre všetkými tými ľuďmi, čo tam proste makali, ako jak šrobi. No a ráno sme vlastne spravili tú tuňačikovú, potom sme spravili akože klasické lepeňáčiky a vlastne ranejky boli na svete, takže to tiež akože to nám odišlo vlastne 10 balení toastového chleba.
Tak.
Ak si dobre pamätám. No a potom sme vlastne získali ďalší chlieb iba vďaka dobrovoľným hasičom, ktorí nám ho vybavili zase v Sobranciach.
Tak. A ešte sa vrátim k tým raňajkám, prepáč, tak tam furt išli tie párky.
Jasné, párky
tam boli nonstop. Tam to doniesol dobrovoľným hasičom, doniesol párky nejaký pán a tuším, že doniesol nejakých 100 balení, to bolo?
No.
100 balení asi to bolo a to jedno balenie malo 20 kusov tých pár.
Áno, to sme minuli.
No, skoro všetko.
No. Takže to bolo ránko, začalo sa nám brieždiť a vlastne došiel kuchár Janko. Guláš sme mali vydaný z toho 200-litrového paklu na dobrú vyše polovice.
Ja takú polovice, no.
A vlastne zeleninovú a kapustovú sme minuli.
Tak metrovú, no. Jasne.
Takže padlo rozhodnutie, ideme znova robiť kapustovú a znova ideme robiť zeleninkovú, aby bola jedna bez mesa. A do toho sme vlastne ešte zvrtli jedno rizotko.
Jedno rizotko, presne, lebo tam bola uvarená ryža v tej varnici veľkej.
Áno, nesli nám uvarenú ryžu, takže sme ho potrebovali nejakým spôsobom spracovať. No a to bol vlastne menu na celý deň. Sme si povedali, že budú zase tri polievky a bude rizoto a plus tie makaróny, ktoré sa začali priebežne tak, vlastne vydávať.
A keď vlastne, keď nám dochádzala gulášová polievka, tak nám ešte lesníci tak. Zo Sobranec donesli divinový guláš.
Tak.
Tiež nejakých 20 litrov alebo 30 litrov a ten síce nebol taký dobrý, ako sme urobili my, lebo v našom stala varecha. ale určite pomohol. A viem, že ešte keď v podstate potom, ako nás už nejakým spôsobom stopli, lebo sa zmenil systém, tak to, čo ostávalo, tak sme dávali ešte jednému chalanovi.
Vlastne ten chalan tam došiel Martin, sa mi zdá, že sa on volá. On bol z Trebišova.
So Simonkou.
Áno. A oni doniesli, majú vlastnú kuchyňu a doniesli dve obrovské varenice, 80 litrové, jeden guláš, jedna zeleninová a 700 palací, niektoré ručne doma robili.
Tak
toto tam doniesli a to tiež vlastne vybuchali za poobede. No vlastne po obede prišla taká správa, že príde minister a že sa bude niečo meniť. Nevedeli sme stále, čo on, proste tie informácie, to tam bol stále asi problém. Takže sme tak začali snoriť, že čo by sa asi malo udiať.
Najhoršie bolo, prepáč, že ti skáčem, najhoršie bolo to, že my sme vedeli, že my sme začínali šípiť to, že sa tam nejakým spôsobom odkláňajú tí ľudia, lebo chodili nám iba dobrovoľníci. V podstate my sme nevarili iba pre vlastne ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny, ale varili sme aj pre dobrovoľníkov, hasičov, policajtov, vojakov, kompletne všetky zložky, ktoré tam boli, tak chodili jesť ku nám, lebo v podstate mali sme teplé jedlo, mali sme široký výber a
bolo to dobré.
A bola tam dobrá atmosféra.
Áno, a mali sme najlepší guláš široko ďaleko.
Široko ďaleko.
No.
Aj makaróny.
Aj makaróny. Lepšie makaróny neboli 20 km okolo, určite. No a v podstate sme zistili, že oni všetkých tých utečencov odkláňajú autobusom a nikoho nepúšťajú vlastne do toho miesta. My sme boli kvázi za križovatkou, za tou, ktorú bolo treba riadiť non-stop. Tak vlastne a zároveň vedľajší stánok, tie Sobranci začali odchádzať, začali baliť ten svoj stánok. My sme nevedeli, čo sa deje. No a im bolo podané, že majú ukončiť tú svoju činnosť, že sa vlastne už nebude žiaden utečenec na hraničnom prechode, že každého odvezú do Michaloviec.
Tak.
To bola prvá informácia. Tak som začal vlastne snoriť, že čo sa ide diať. No a bolo nám povedané, že vlastne teplé jedlo sa na hranici vydávať nebude. Že na môj dotaz, že ale však tí ľudia by, tak polievku by si zaslúžili, že kým aspoň na ten autobus počkajú, tak mi bolo povedané, to asi poviem, to bola silná veta, ktorá doteraz so mnou akože rezonuje mi, že keď už vydržali tých 6 hodín, tak tú hodinku vydržia. Asi vydržia, akože niekde tam asi nešiel umrieť od hladu. To nie, lebo oni vlastne na hranici aj počas čakania mali vždy k dispozícii čaj, nejakú sušienku, akože toto bolo zabezpečené, aj stále je zabezpečené. To akože ten čaj sa tam varí non-stop, sušienky a nejaké bagety, možno niečo takéto veci, to tam proste stále je. Ale asi po tých 2-3 dňoch, čo sme sa bavili s tými ľuďmi, oni nemali teplé jedlo, fakt, že 2-3 dní, keď išli vlakom alebo proste takýmito prostriedkami, sú iba na sušienkach a bagetách a tá teplá polievka je také teplé, ľudské čosi, že proste také humánne mi to prieš. Tomu človeku to vráti trošku dôstojnosť, že si sadne, zoberie si tú lyžicu, môže si konečne vydýchnuť, sadnúť, dať si teplú polievku proste, trošku meska. Podľa mňa je to vrchol ako takej humannosti v tom marazme, ktorý tam bol. Ale okej, rozhodnutie bolo, žiadne teplé jedlo. Ukecali sme ich aspoň, že teda máme tam ešte x litrov gulášu, že aspoň to môžeme vydať. Takže jasné, že chalani, že kľudne to vydajte, ale už nerobte nič nové. No. My sme tam boli len ako dobrovoľníci, my sme vlastne pre tých ľudí, kuchárov bez hraníc, len sme tam pomáhali, takže našou povinnosťou bolo oznámiť túto situáciu vlastne šéfovi.
Jankovi.
A on to eskaloval ďalej.
Tak.
že čo máme robiť, padlo rozhodnutie zbaliť.
A oni šli vlastne pomáhať do Košic.
A oni šli do Košic, že pôjdu tam, kde vlastne treba.
Tam, kde treba.
Takže začalo sa balenie.
To isté urobila aj tá partia vedla. Oni tá dovydávali, partia vedla. Dovydávali, keď bol záujem. A potom sme vlastne urobili tým, že oni mali zeleninovú polievku, my sme mali zeleninovú polievku nejakú a ostávalo, tak sme to dali dokopy. Tak. V podstate bolo to úplne to isté. Možno, že keď sme to dali dokopy, tak to bolo ešte lepšie. Neviem, či sú jedol. Ja som ho jedol. Bo si vravím, že dobre, posledné teplé jedlo na najbližších 24 hodín, že idem si niečo dať. A z toho gulášu, čo bol, tak sme vlastne vybrali tú hustú časť a tú hustú časť sme dali im. No a potom vlastne ty si písal alebo volal s tým chalanom.
Volal som s Martinom, hej. Oni ešte ho dovydávali skoro do polnoci v Michalovciach na stanici, vydali celú tú vlastne polievku. Lebo sme zistili, že síce do Michalovciach čakal tých ľudí teplé jedlo, ale čakalo ich iba v tom záchytnom tábore. Tak. Tí, čo boli odvezení na stanicu, tak tam už ich teplé jedlo nečakalo. Mm-hmm. No, takže tento Martin vlastne im tam ponúkol túto polievku a vlastne celú ho pekne vydal. Nám to nedalo. Nám to vôbec nedávalo tam to žiaden zmysel. Doteraz mi to nedáva žiaden zmysel. No, takže sme pobalili kuchárov bez hraníc, naložili sme to vlastne do dvoch dodávok a uprosili sme ich, nech nám tam nechajú instantné veci.
Nejaké
takéto potraviny, presne, potraviny, že my si spravíme vlastný stánok. Hej. Mali sme s tým skúsenosť pred tých troch týždňov, došiel ešte Paťo.
Paťo s Julom
Ďuricom. Takže ich sme poprosili, nech začnú robiť nový stánok a my sme pakovali starý stánok. My
pomáhali vlastne a tak. Vyberali sme veci, ktoré sa dajú použiť reálne.
Kým sme zbalili vlastne stánok, ty si ešte urobil ďalších 120 párkov.
Áno, to bol úvod tiež. Proste jednak jednou rukou balíš niečo a druhou čistíš párky a dávaš ich do tej vody.
Ktoré sme zase vydali. No a bolo koľko, mohlo byť 7, o pol 8, keď sme sa trošku oťukali a prebehli sme k stánku tomu nášmu novému a zistili, že sme chytovali nejaké veci, tak ešte sme mastili chytro do Lidla, do Sobraniec, čo si by som v živote nepovedal, že takedy skončím v Lidli Sobranci ako na pol 8 a budem vďačný. A nakúpili sme ešte nejaké veci, toto horálky.
No brali sa, boli tam nejaké, no nehali sme tam cca 150 eur. A brali sa horálky, ktoré boli vtedy v akcii, brali sa paštety, veľa paštet sa zobralo, potom nejaké instantné polievky, tuším, sa brali, ale nebolo ich veľa, lebo veľa ich bolo na sklade.
Tak.
A hlavne sladkosti, sa brali lízatka. Sladkosti, lízatka, cukriky.
Presne tak.
Ako ja osobne som nevidel väčšiu detskú radosť, keď som vyťahol, keď som išiel vlastne pomedzi tých ľudí ráno už, s celým tým sáčkom tých lízatiek a išiel som za deťmi a dával som deťom tie lízatka. Akože ja mám, aj teraz mám zimom riavky z toho, pretože bolo to tak silné pre mňa, že vedel som, že bude tento náš výlet, v úvodzovkách výlet, že bude ťažký, ale že ako dobre ma to tam prefackalo. Lebo my si neuvedomujeme si vôbec, čo máme. To, a tie deti, keď stretneš niekoho a ja neviem, pani, ktorá má úplne podliate oči od toho, jak nespala, jak je unavená, jak je uplakaná a spýta sa jej, že odkiaľ ona cestuje, ona ti povie, že cestuje desi z Kyjeva, že ide 2 dni s dcérou a že kam ide, že nevie. Proste a s 2 igelitkami.
No, všetko, čo mali v tých igelitkách.
Stretli sme tam jedného chalana tú noc, keď sme varili, ktorý povedz to, ty si sa s ním viacej bavil.
Dmitri tam sedel taký pán, opustený sedel, dal si gulášik, bol taký, bolo vidno na ňom, že si tak trošku odfúkol, že už je dobre.
Deti dal spať.
Ženu dal spať, dostanú a prišiel dačo prejsť a bolo vidno na ňom, že on spať proste nebude, lebo proste miliarda myšlienok v hlave, viem si to presne predstaviť, čo bude, kde ideme a tak. Tak som začal s ním trošku debatiť, vedel našťastie po anglicky, lebo ja po ukrajinsky neviem ani slovo.
Sosičky.
Sosičky. To je prvé slovo. A začali sme sa baviť, nakoniec vypadlo z neho, že má národky, tak sme ešte otvorili jedno nealko pivo, lebo proste nič tam aj tak nebolo. A on aj tak nepil, takže sme si buchli jedno nealko pivo a začali sme sa rozprávať. No a z chalana vypadlo, že v podstate tým, že bol aktivista, ukrajinský, tak sa dostal na blacklist ruskej armády a išla po ňom. Proste išla po ňom natvrdo. On už sa musel sťahovať pred 8 rokmi pri prvej vojne, lebo žil v Donecku. Ale vysťahoval sa on v rámci z tej ukrajinskej časti, z tej ruskej časti do tej ukrajinskej časti. No a teraz vlastne po tej druhej, v tej druhej vojne vlastne musel zobrať ženu, deti a ujsť. Preto sa vlastne dostala cez hranice, lebo bola ako exponovaná osoba, takže rodičov, kamarátov, všetko proste musel nechať. Vravil, že do hodiny potom, ako ušli, tak vlastne dom rozbombardovali. Čo ešte vlastne dostal takú informáciu. No a proste to je taká debata na ráno, že to vás facká akože úplne, že na šupu.
Na ňom bolo vidieť, že držal slzy na krajičku.
On bol úplne akože bojovník, tvrdý chlap, ale proste on proste prišiel tu, on si sadol a on nemá šajnu o tom, že čo ide robiť teraz. On proste, on nevie, kde bude žiť, on nevie proste nič. Takže takýchto príbehov tam bolo proste za večer desiatky. Že tí ľudia proste prišli, oddychli si, niektorí sa rozplakali, niektorí proste sa aspoň usmiali. Veď nebolo nič krajšie, ako keď nám povedali, že dobrý guláš. To bolo super. A proste a tí ľudia boli vďační fakt za tú polievku, čo sme tam ušulíchali, trošku.
Mňa úplne dostalo, chlapec išiel okolo a tam vlastne bol ten banner Kuchárov bez hraníc a bola tam slovenská vlajka a ten chlapec išiel okolo, on sa je úplne zlákol, že to sú Rusi, tak jeho mama musela ukludňovať vtedy, on nechcel od nás nič dostať, tak ja som mu zobral ten hodok jeden a ja som mu išiel zaniesť, že to je v podstate pre neho, tak potom sa už akože odvážil, neviem, či si aj polievku nedal. A keď odchádzal, tak prišiel a normálne, ja neviem, či si to niekde našiel, ale on mi po slovensky poďakoval. A ja som úplne bol z toho mimo, lebo on mohol mať tak 12 rokov, ten chlapec. To ako... No.
Ako tie príbehy tam boli silné a vlastne my sme, keď to sa vrátim potom do tej chronologicky, že my sme vlastne urobili ten partizánsky stán, tak. Keď to nazvem. A začali sme znova na tom paráčiku z tých pred troch týždňov variť vodu, aby bolo na čaj.
Európa Luga, ten parák ešte stále tam je a funguje.
Zachránil strašne veľa životov. Zaslúži si nejakú odmenu. Tá noc už vyzerala, že bude taká pokojnejšia, tých ľudí chodilo trošku menej. A vlastne, že si ako čakali na ten autobus, tak dostali vždycky ten čajk a nejaký ten lepeňáčik. Nás dvoch, úprimne poviem, vlastne zmorila únava.
No my sme boli 43 hodín
na nohách. Takže sme si šli trošku natiahnuť kosti do auta s tým, že sme sa s Paťom dohodli, že on to vlastne preberie tým pádom, že prišiel večer, takže potiahne tú nočnú. Takže sme šli okolo 12. si lahnúť. Zhruba o nejakej 6. už sme vlastne stali na nohách a vlastne rozkúrili sme paračík a začali sme masiť ďalej. No, to už bolo také kostrbaté, tam ráno nám došiel aj chlebík.
Musíme poďakovať Kristine Kevešovej z TV Markíza za to, že bola taká ochotná a pozdieľala nám na Instagrame. Prvýkrát v živote som zažil reálne silu Instagramu, kedy v podstate ona zazdieľala, že nám došiel chleba za hodinu pani zo Sobranec doniesla. Ďakujeme pani zo Sobranec. Nám doniesla 20 veľkých chlebov nakrajaných, čerstvých, mekučkých, ešte boli niektoré aj teplé z pekárne. A tedy sa to začalo pekne zase natierať. A tí ľudia boli šťastní, že mali ten chlebík.
Určite. Akože mali sme tam slaninka nakrajaná na tenko, tak tá odišla úplne, že hneď. Hej.
To viac ako cukríky
išlo. To išlo lepšie ako cukríky. Cukríky, zase horálky, klasika, proste pomaličky nám to si dochádzalo, ale proste snažili sa vždy niečo nájsť. Čaje, proste instantné polievky, všetko proste fungovalo úplne v pohode. My sme boli už aj tak nastavení, že potrebujeme odísť, takže sme išli poprosiť slovenských skautov, či by ten stánok vlastne nezačali obriadovať oni nejakým spôsobom a vlastne ešte s hasičmi, so štátnymi hasičmi sa dohodli, že ten stánok nezrušia hneď, ale aspoň keď bude nejaká náhrada, lebo stále, a budem to tvrdiť dookola, to teplé jedlo tam na to miesto proste patrí, ako... Môže si myslieť, kto chce, čo chce, proste je tam to teplé jedlo, proste musí byť a musí byť tam a musí tam byť stále, non-stop. To, že sa možno niečo vyhodí alebo proste niečo skysne, to sa stať môže, určite. Ťažko je odhadnúť, aká vlna príde, to je bez debaty a preto to treba mať trošku preexponované, lebo tam môže prísť obrovský nával a tie autobusy napríklad stíhať nebudú a tí ľudia tam budú musieť čakať. Tak. A to, s tým to treba rátať, lebo...
No v podstate my, keď sme tam boli, tak sme videli, koľko tých autobusov aj odchádza. Ano. A keď niekto povie, že však tí ľudia iba prídu, nastúpia do autobusu, autobus odíde, tak to vôbec nie je pravda, pretože tie autobusy niekedy tam stáli hodinu, niekedy tam stáli hodinu a pol.
Tak.
Málo kedy sa stalo, že by reálne prišiel autobus, naplnil sa a hneď odišiel.
Áno, lebo tým pádom, že to púšajú v nejakých vlnkách tých ľudí, tak áno, niekomu sa to môže stať. Ten, čo príde posledný, tak ale už na neho niekto 20, 30, 40 minút v tom autobuse čakal. Tak, čiže nie je to úplne tak. A ďalšia vec je, že sú autobusy, ktoré idú iba do Košíc a do Košíc z Vyšného Nemeckého. To síce na mape nevyzerá tak ďaleko, ale tá cesta je šialene dlhá. A takže ten človek sa dostane reálne k teplému jedlu neviem, za ďalšie možno 3 hodiny.
Mm-hmm.
Čiže nemyslím si, že to je až taký strašný zložitá vec, alebo tak strašný problém pre kohokoľvek, aby sa tam to jedno teplé jedlo proste vydalo. Akože nevidím v tom žiaden problém. A nám bolo potom povedané, že vlastne niekto tam varí a že nedostal požiadavku na hranice,
no.
Aby sa to jedlo tam donieslo. Neviem, ako to funguje, netuším, ani samo z toho nechcem akože asi púšťať a vrtať, že ako to tam vlastne funguje a nefunguje. Ale ak niekto akože očakáva, že ja neviem, že si to bude niekto objednávať, alebo ja neviem, že či tí ľudia, keď stojá na tej hranici, že majú si povedať, že jednu gulášovú pripravte asi za 3 hodiny tam budem. A asi to takto nemôže fungovať. Proste to jedlo tam musí byť navarené a musí si čakať na toho svojho proste človeka, ktorý si poň príde.
Musíme zopakovať fakt tú vec, ktorá je pravda, že chýbala tam hlava, ktorá by v podstate celé to riadila. Niekto, kto by bol nejaký poverenec od samého najvyššieho a jeho by počúvali všetci, pretože každý robil super tú robotu, čo Určite. Mal, ale nikto nebol taký, čo by ich koordinoval. Bo sme videli, áno, boli policajti, riadili križovatku, riadili niečo ďalšie, a potom boli vojaci, ktorí pomáhali, určite ste videli to videjko, ako sa bavili s tými deťmi, áno, vojaci boli toto, super to robili, ale poviem to tak z môjho hľadiska, že nepreložili krížom slamy naviac.
Tak.
Lebo napríklad my sme tam naháňali nejaké veci, chodili sa, nakladalo sa niečo, boli tam traja dobrovoľníci, nakladali sme nejaké auto, ktoré odchádzalo niekde do Košíc. A v križovatke stalo 6 chlapov a vedľa križovatky stali ďalší 4 a v podstate ja som za 5 minút prebehol 4 krát cez križovatku, lebo som našiel niečo ešte v tom stane, zaniesol som to ku nám, nikto sa neopýtal. Že či toto ma jediné mrzelo na tom, že proste tí chalani, áno, ja viem, sú v robote, sú v službe, ale deň predtým sme my varili zadarmo. Oni sa tam najedli dobrého teplého jedla, ale na druhý deň zabudli na to a ešte tie pohľady za to, že my sme boli kvázi rebeli, že sme si otvorili nový stánok, tak tie pohľady nebolo úplne ťažké prečítať, že ako sú myslené.
Ako, viem, každý tam urobil svoj job asi na 100%, ale presne ako si povedal, v takejto krízovej situácii asi 100% je málo.
Tak.
Respektíve nie je to málo, ale očakáva sa možno trošku takú nadstavbu urobiť, trošku sa zamyslieť, že čo môžem urobiť aj navyše. Chodili za nami v tej prvé dni napríklad colníci, keď im skončila smena, že idem domov, mám prázdne auto, môžem niekoho zobrať. Úplne presne toto sú tie veci nad rámec. Presne toto sú tie veci, ktoré sú nad rámec. Že proste trošku sa zamyslím nad tým, že OK, mám predpis a musím ho dodržať na 100%. Absolútne súhlasím, predpisy sú presne na to.
Ale sme ľudia.
Ale sme aj ľudia. Hej? Akože pokiaľ viem, že tam mám prázdnu budovu, kde je veľká zasadačka a kúri sa tam, tak nevidím dôvod, prečo by sa nemohla otvoriť pre ľudí. A takýchto vecí proste, takýchto malých linky láskavostí, možno keby každý spravil jednu malinku láskavosť za tú svoju smenu a je ich tam X, tak to by bolo strašne veľa láskavostí a celé to miesto by trošku tak pookrialo. A myslím si.
Ja mňa celkom, teraz keď vravíš o tých maličkých láskavostiach, tak ty si jednému vysokopostavenému hasičovi povedal, že keby každý Slovák chcel pomôcť, ako chce, a išiel by tu iba na hodinu, tak ako dlho by sme robili? Ty si teraz prišiel a si povedal to číslo.
No, ak som to dobre prepočítal, opravte ma niekde v komente, ale vlastne rok má 365 dní, ten má 24 hodín, to je nejakých 8700 hodín, je nás 5 miliónov, tak mi to vyšlo nejakých 560 rokov. Čiže akože môžeme pomáhať strašne dlho.
Takže tak. No a na záver by som akurát povedal, že mne napríklad volalo veľa ľudí, že by chcelo pomôcť, že by sa chcelo nejakým spôsobom pričiniť a že im je kvázi ľúto tých osudov, v podstate našich susedov. Ty to máš aj načítané, lebo však si v tom úplne od začiatku. Povedz prosím ťa, že kde sa majú hlásiť, ako sa majú hlásiť?
Ako, ja si myslím, že momentálne už situácia ktorú majú veľmi dobre rozobraté všelijaké tie neziskovky a organizácie, ktoré sa tomu 100% profesionálne venujú. Takže treba im 100% dôverovať. Či už slovenskí skauti, či už Marína, či už Červený kríž, Grekokatolická charita, Katolická charita. To sú tie, ktoré sú na tom prvom kontakte, čiže na tých hraniciach, ale tí ľudia už sú aj tu, už sú v každom meste, sú v každej obci pomaly. Treba sa len pozrieť dookola, či niekomu netreba pomôcť. Možno, že pomôcť s nákupom. Sú tu ľudia, ktorí sú bez aut, tak možno treba odniesť nákup niekde, kde je ubytovaný. Možno niečo pomôcť preložiť. Možno v škole privítať tie decká. Oni budú vystresované, oni budú proste v šoku. Hej. Fakt mať oči iba otvorené a možno sa nad tým zamyslieť tak, že keby sa tu niečo, nedaj Bože, zomelo a budeme musieť my ujsť, ako bohovo by nám bolo, keby sme v tom Rakúsku alebo ja neviem, kde by sme ušli, v Čechách, niekde, mali také ľudské privítanie, že proste veľa ľudí možno teraz aj povie, že á, majú zadarmo a hento a henty proste, kedy si nemohli za nich susedom a teraz si tu cudzích ľudí ideme navláčiť a tieto proste reči sa tu nakolujú, lebo Slováci niektorí vedia zavidieť aj vojnu. Buďme ľudia. Akože normálne buďme ľudia. Nerozmýšľajme nad tým, dobrý, zlý, hento. Proste je krizová situácia a máme len dve možnosti. Pomôžeš, nepomôžeš. A ty si to vysvetli u seba doma, ako chceš. A proste tí, čo chcú pomôcť, tak nech pomáhajú. Tí, čo nechcú pomôcť, tak nech nezavadzajú aspoň pri tom. Hej. Ako to je nikoho, do ničoho, do neutie to od slova dobrovoľník, čiže to robím dobre. Dobre, sám, chcem. Keď nechceš, však OK, však len by to nezavadzaj. Akože v pohode, proste zober sa tam, kde chci, buď v kľude, nikto ti nič proste nehovorí, ale uvidíš, že keď ti padne bomba na dom a zoberieš si ten svoj rúbsačík a budeš utekať, tak budeš vďačný aj za tú misku polievky, aj za to, že ti proste niekto ťa privíta u seba doma a proste a budeš vďačný za to, že na tom západe, na tom zlom západe pre niektorých, sú tak civilizovaní ľudia, že proste to pre teba urobia. To teraz vidíme, celá tá obrovská humanitárna pomoc a všetko. To ide odtiaľ. To nejde z druhej strany. To ide odtiaľ. Tí ľudia utekajú smer na západ, tak. Nie na východ. Čiže tá civilizácia a tá vyspelosť tej civilizácie odtiaľ. Proste a buďme ľudia. Fakt buďme proste k sebe milí, buďme k sebe dobrí. Bez ohľadu, či za to niekto niečo čaká, alebo proste nejak kecať okolo toho. Proste urob, pozri sa okolo seba, pozri sa, čo môžeš urobiť, čo vieš urobiť. Proste makáš, nemáš čas, super, tak aj zadotuj niekoho. Alebo proste zašeruj dobrý článok. Aj to je pomoc. Proste pomôž proste v každom ohľade, pozri sa okolo seba, oči otvorené, nepýtaj sa, čo by trebalo robiť, ale proste to urob. Keď sa ti to zdá, že to je dobré a pomôže to niekomu, tak to proste urob. Bez toho, aby sa pýtal, aby si proste riešil, či áno, či nie. Sprav to. Vieš, ako uvidíš.
Presne tak. S týmito pozitívnymi slovami končíme. Pôvodne som si myslel, že to bude tak na 20 minút. Dali sme to na dobrých 50.
To sa nastriha.
To sa striha nebude. Práve, že to sa striha nebude. O tom, čo sme zažili vlastne na hranici, či spoločne, alebo to máš predtým, by sa dalo hovoriť hodiny, lebo to sú proste príbehy, to sú veci, ktoré nezažiješ nikdy v živote. My sme nepočítali nikdy, že príde.
A dúfam, že to už nikdy nezažije.
Že vojna. A osobne si myslím, že alebo osobne by som chcel, aby som už nešiel na tú hranicu, ale keď bude treba, určite pôjdeme.
Presne tak.
Mojím dnešným hostom bol jeden z dobrovoľníkov a poviem aj taká, jeden z tých organizátorov toho celého, čo sa dialo tie prvé dni na hraniciach vo Vyšnom Nemeckom, Tomáš Klarčík.
Ďakujem.